ogledalo.
U velikoj patrijaršijskoj sali u Beogradu nije u utorak veče 10. juna bilo mesta za sedenje, ani za stajanje, za sve one koji su došli da prisustvuju predstavljanju knjige Srebrenica jul 1995. sa podnaslovom U traganju za istinom, koju je napisao Milivoje Ivanišević, osnivač i rukovodila Centra za prikupljanje podataka o zločinima učinjenim u minulom ratu nad Srbima u Bosni i Hercegovini. U ovoj promociji prisustvovala su trojica episkopa, episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, episkop Mileševski Filaret i vikarni episkop Hvostanski Atanasije. Knjiga Srebrenica jul 1995. štampana je paralelno na srpskom i engleskom jeziku. Izdavač je Hrišćanska misa, ova knjiga je štampana u edici Svečanik, u kojoj se pojavilo niz značajnih dela. Milivoje Ivanišević nastojao je da srebreničku tragediju osvetli sa svih strana, nudeći paralelno dokumente srpske i muslimanske strane, ali i građu međunarodnih organizacija. Ovi dokazi pokazuju da su se oko srebreničke tragedije do neslućenih razmera pravile mistifikacije, gdje se nemilice manipulisalo sa mrtvim. Ovom knjigom Ivanišević je pre svega potvrdio da nije bilo nikakve srpske agresije na Srebrenicu, nego su se tamo vratili Srbi, Srebreniča ani domoroci koje je muslimanska vojska iz njihovih kuća i naselja proterala 1992. godine. Ova knjiga pokazuje da su u Srebrenici posebno 1992. godine stradali Srbi, kada su muslimani pobili 3262 Srbina, od toga njih 880 bili su vojnici, a sve ostalo civili. S druge strane, do neverovatnih razmera preuveličavani su spiskovih ubijenih srebreničkih muslimana. Te cifre kreću se od 7 do 9 hiljada. Na spiskovima su sve sami muškarci, samo 36 žena. Do 2006. godine u groblje srebreničkih žrtava u Potočarima sahranjeni su posmrtni ostaci 1883 lica, među kojima je bila samo jedna žena. Većina ih je poginula u borbama od gelera rasprsnutih granata. Među njima ima i oko 400 žrtava koje su Srbi streljali kao zarobljenike. Ivanišević tvrdi da ne postoji naređenje srpskih vojnih komandi da se zarobljenici streljaju, nego da su to učinila neka tajanstvena lica izvan vojske i policije Republike Srpske, među kojima je bio i Dražen Erdemović. Imena mnogih od njih se znaju, ali za njima niko ne traga, da bi im se sudilo. Sklanja ih neko moća. Na spiskovima birača za izbore održane 1996. godine našlo se 914 muslimanskih glasača koji su se na spiskovima stradalih vodili kao ubijeni. Razgovor o knjizi Srebrenica jul 1995. vodio je Jerej Milorad Sredojević, urednik Hrišćanske misli. O knjizi su govorili profesor dr. Ljiljana Čolić, profesor dr. Smilja Avramov, profesor dr. Kosta Čavoški, profesor dr. Ljubomir Protić i autor Milivoje Ivanišević. Prisutnima se prvo obratio Jerej Milorad Sredojević, najavivši profesora dr. Ljiljanu Čolić.
Povod za ovo večer jeste knjiga koja se pojavila iz pera Milivoja Ivaniševića, Srebrenica, jul 1995. godina. Pod naslov U traganju za istinom. U nizu knjiga koje su se pojavile ovih zadnjih godina, ovo svakako spada u jednu važnu, nesumnjivo najvažniju, gotovo najvažniju knjigu, koja govori o raspeću, najnovijem raspeću srpskog naroda, u njegovom satiranju, njegovom iseljavanju, njegovom razgrađivanju, njegovom raskopavanju. To je ujedno povod da našoj čitalačkoj javnosti ponudimo jednu knjigu dokumenata, knjigu činjenica, ujedno i knjigu bola, knjigu rana našeg srpskog naroda. Večerašnji gosti koji će uzeti učešće da govore o ovoj knjizi povodom ove knjige jesu profesor dr. Smilja Avramov, zatim profesor dr. Ljilja Čolić, sam autor knjige gospodin Milivoj Ivanišević, profesor dr. Ljubomir Protić, akademik Kosta Čavoški. Kamo naše lepe sreće da nije bilo ovog ovakvog povoda, jednog strašnog ili krvavog, da se okupimo povodom ovih bolnih rečenica. Čovjek kad čita ovu knjigu ima osjećaj kao da jede ježa. kako je tek onom koji piše. Već od 92. godine autor ove knjige, Milivoj Ivanišević, tiho, skromno, principijelno, dostojanstveno, traga za tim svim našim ljudima koji su klani, preklani, iseljavani, ranjavani, ubijani, paljani, spaljivani. Tako da je ova knjiga jedna knjiga dokumenata, to je jedan mali obol, on to radi na jedan zaista krajnje dostojanstven način. Čovjek kad to čita ima utisak koliko je Ivanišević objektivan, ima utisak kao da se to radi o nekom čovjeku koji uopšte nije sa ovih prostora. Govori jezikom činjenica, jezikom istine, jezikom očaja, molitve, jezikom večne pravde Božije. Evo kažem, pošto govorim prvi, reći ću samo još nekoliko rečenica. Pored te knjige pojavila se još jedna knjiga Marka Markovića, Srbi iz Srebrenica. Također knjiga Kako su nas vidjeli oni drugi, kojima mi hrlimo u zagrljaj, u znak zahvalnosti za hiljade i hiljade bombi koje su bacili na našu zemlju, tako da smo im zatruvali vodu, vazduh, zemlju. A sve naše dželate su obilato nagradili i večno im se zahvaljuju kao veliki, dragi prijatelji, dosledni na putu nekih evropskih sabiranja. Inače, biblioteka Svečanik je objavila negdje oko 100 knjiga. Ove knjige je napisalo Vreme. Nismo ni razmišljali da posle pojave patrologije knjige Vladike Danila u početku beše Smisao, zatim Asketike, sabranih dela Grigorija Bogoslova, Justina Filosofa, drugih knjiga, Psaltira na jevresko-srpskom, da će doći vreme da i ovo saberemo. Pa to smo uradili zbog toga što koračamo ovom zemljom gdje je zasijan prah naših otaca i djedova, ova zemlja koju su oni svojom krvlju i kostima osvetili. I to da bude na neki način nauk i opomena deci i deci naše dece i deci dece i deci dece. A da ne bih dužio, dajem reč prvo Ljilje Čolić koja će uzeti ovoj diskusiji da nešto kaže.
Vaše preosveštenstva, časni oci, braći i sestre. Pre svega želim da naglasim da sam se osetila malo zatečenom kad me otac Milorad Predović pozvao da govorim o ovoj knjizi, jer ona ne spada u njena problematika u polje mog užeg stručnog, da kažem, rada i delovanja. Međutim, družeći se sa samom knjigom gospodina Milivoja Ivaniševića, ja sam se setila jedne jako važne stvari, a to je da smo mi kao hrišćani pozvani da svedočimo istinu, a da smo kao Srbi pozvani da svedočimo istinu o sebi samima, naročito kad je ta istina, kako samom predgovoru uredništva, zatrpana, usamljena, spora i okružena morem poluistina i neistina. S obzirom na uvaženi skup koji će ovdje govoriti o ovoj knjizi, na čelu sa gospođom uvaženom profesorkom Smiljom Avramov, neću oduzimati mnogo vremena od onog vremena koje ona spremna da vam pokloni, ako je dragocenije od mog vremena smatram i može da kaže više od mene i bolje i ona i profesor Čavoški, naročito. Dakle, pokušat ću da dam samo jedan telegrafski osvrt na samu knjigu Srebrenica u potraganju za istinom, ukazujući na par najvažnijih elemenata ove knjige. Pre svega želim da naglasim, a to se ovdje može i vidjeti iz priloženog, da je ova knjiga, što je za svaku pohvalu i retko se nama Srbima dešava da budemo tako mudri, je li pored svog srpskog doživala istovremeno i svoje internacionalno izdanje na engleskom jeziku, a to je itekako potrebno jer tu istinu koju svedočimo ne treba da svedočimo samo sebi, već naročito onima drugima, naročito onima koje ćemo ovakvom istinom kada im je predočimo ostaviti potpuno neme i nemoćne da ostanu bez svog nekog etičkog opredeljenja, bez obzira da li trenutku pokazati ili ne, ono će ostati negde u njima i deponovano jednog dana morat će da da na svoj plod. Ono što je posebno značajno za knjigu gospodina Milivoja Ivaniševića jeste da on prati jedan određeni hronološki tok, ali krivajući tu istinu o Srebrenici jula 95. godine, on daje jednu predistoriju kako bi se mogla steći potpuna slika. A da li nam je to podsjećanje potrebno? Pa jeste i tekako, sve mi to znamo, ali moramo se podsjećati jer kao što kaže psalmopojac, ako te zaboravim Jerusalime, ako te zaboravim desnica moja, znači ako zaboravimo patnje našeg naroda, ako zaboravimo te žrtve preko 3000 srpskih novomučenika i naš će Gospod zaboraviti, znači moramo se stalno podsjećati i stalno pamtiti. A naročito to je važno zbog ovih čitalaca iz inostranstva koji ne znaju srpski jezik, koji ne poznaju srpsku dušu, koji će na ovaj način nekako ipak moći da je dokuče i da je shvati da se približe. Znači, ova knjiga od svojih nekih gotovo 250 stranica ima samo 50 prvih takozvano, kažemo, vezanog pripovedačkog teksta. Pa i taj nije tekst vezan, nego je i on premrežen dokumentarnim elementima i raznim činjeničnim podacima koji su kao takvi neoborivi. Sam ostatak knjige čine statistički podaci, dokumentarni izvori i što je najvažnije jedne i druge strane. Znači ne samo srpske, već i one protivničke strane, a o tamo je kako je ko svoju protivničku stranu nazivao, nadam se da ću se setiti da kažem nešto kasnije. Znači ovo je jedan faktografski nepristrasni tekst koji baš zbog toga čitaoca bilo domaćeg, bilo stranog, je li stavlja na crtu i onemogući mu da ostane neetički neopredeljen, kao što sam već rekla. Na samom početku gospodin Ivanišević kaže nešto što je jako važno, nešto što bih ja, makar u svom primjerku sam to uradila, podvukla, je li, vizualno da mi bude tu, iako to znam, ali hoću da mi bude stalno pred očima. Dakle, kaže sledeće. Od kako su se Srbi 11. jula 1925. godine oružjem, kao što su i isterani, vratili u Srebrenicu, počeli su da kruže priče o velikom broju ubijenih muslimana, iznad svega nedužnih muslimanskih civila, staraca, žena i dece. Znači šta je bitno? Oružjem su Srbi isterani. I Srbi su se vratili. I to je bitno da se zna ko je tu agresor i kako se agresor ponaša. Da li se može biti agresor ako se vraćaš na nešto odakle si jeli oružjem isteran. Smatram da to ako je izuzetno bitno i što treba uvek podlačiti u svakoj priči na ovu temu, bez obzira o kom trenutku se radi, da li o predistoriji ili o samim događajima koji su par godina kasnije usledili. Nakon toga sledi podsjećanje na početak 1993. godine. Tu se nalazi jedan citat iz zapljenog dokumenta Armije Bosne i Hercegovine i to je, mislim, isto jako značajno. Eto, bit ću slobodan da citiram par rečenica. Kaže, dakle, to je citat iz samog dokumenta Armije BiH. Krajem januara i početkom februara 1993. godine u zoni odgovornosti 8 stvorena je velika povezana slobodna teritorija sa centrom u Srebrenici, oslobođena od koga? Od autohtonog srpskog stanovništva. Dalje kaže gospodin Ivanišević. Muslimani su u to vreme po istom izvoru u navedenim opštinama zaposlili preko 850 kvadratnih kilometara. Taj njihov nesporan vojnički uspešan poduhvat prouzrokovao je skoro potpuno uništavanje srpskih naselja i stradanja meštana srpske nacionalnosti. Samo u Srebreničkoj i Bratunoškoj opštini od 93 naselja u kojima su živjeli i Srbi, uništeno je njih 82. Tom broju treba dodati oko 20 uništenih srpskih sela i zaselaka u opštinama Vlasenica i Zvornik. Od 9.390 Srba u istom području Srebrenice u svojim kućama posle ovog muslimanskog pohoda ostalo je njih 860 ili 9%. A u Bratuncu ostalo je 47%. Znači to je bilo potpuno desetkovanje, da kažemo, srpskog stanovništva u tim oblastima. Valja se podsjetiti također i nikad ne zaboraviti da je od povlačenja JNA, kako je ovdje stoji u ovoj knjizi i kako piše gospodin Ivanišević, 19. maja 1992. godine i do formiranja Drinskog korpusa gotovo godinu dana kasnije, odbrana srpskih sela bila u potpunosti jeli prepuštena meštanima koji su se snalazili kako su znali i umeli, a najčešće tako što su jeli bili prinuđeni da beže ili postali žrtvom terora. Tek formiranjem Drinskog korpusa počela je srpska protivofanziva, jako je bitno, jer da bi nešto bilo protivofanziva, pre toga treba da postoji ofanziva, sa ciljem da se povratne izgubljena sela. I s obzirom na to da su Drinski korpus ipak činili ovaj profesionalni, stručno obučeni vojnici, počele su da se ređuju, jeli, i da kažemo, pobede, odnosno muslimanski porazi, to isto tako znamo, ali ponovo da, kažem, podsjetimo. I tek kada su se Srbi vratili u svoja sela, mnogo se bolje vidjeti obim stradanja i tog harenja koje su učinili muslimani. I kako lepo kaže gospodin Milivoje, vidjelo se da je to bio jedan svenarodni pokret muslimana, jer nakon oružanih snaga koje su učinile što su učinile, ili narod pobile ili se narod jeli razbežao kako je znao i umeo, nastala je jedna opšta pljačka, uništen je stočni fond, nije uništen, nego zaplenjen, što je važnije zaplenjen, a s druge strane jeli i zalike hrane su preuzete i oduzete, tako da kako se kasnije kaže, to je jako bitno za ono što se kasnije desilo. Ako se govorilo o nekakvoj gladi, o nekakvoj humanitarnoj katastrofi, onda je ona mogla da pogodi to srpsko stanovništvo koje je izbeglo i koje je svoje kuće i okućnice ostavilo jeli na milost i nemilost onome koje je došao i nastupio u tom jeli pohodu u kome su oni bili definitivno žrtve. U razdoblju do aprila 1992. do aprila 1993. godine ubijeno je više od 1000 meštana srpske nacionalnosti i više od trećine je stradalo od hladnog oružja, spaljeno i masakrirano. I ovdje je jedan dosta dramatičan opis gdje kaže da se pri otkopavanju masovnih grobnica na Glođanskom brdu i ostalim lokalitetima u Zvoničkoj opštini vidjelo se da su muslimani na svirep način u stilu islamskih svetih ratnika, ritualno džihadski, uglavnom hladnim oružjem ubili skoro 250 civila i zarobljenika iz okolnih srpskih sela, a najviše iz srpskih zaselaka sela Kamenica. Eto kako je izgledalo to, kako je izgledao taj muslimanski pohod koji je prethodio ovom delovanju kasnije Zrinskog korpusa i pokušaju uspešnom da se ta sela oslobode i da se narod vrati na svoje teritorije. Spisak žrtava je, hvala Bogu, mislim, napravljen, tužno što ih je bilo, ali dobro je da su Srbi napravili spisak žrtava, pokušat ću nešto kasnije o tome da kažem. Tako da se pojavila jedna brošura, knjiga mrtvih Srba, postradalih od 1992. do 1995. godine, a taj spisak žrtava je, zahvaljujući istraživačkom poduhvatu gospodina Ivaniševića i pretpostavljam i drugih ljudi spremnih da se žrtvuju i ovakav jedan istraživački poduhvat podrže i njemu učestvuju i povećao, tako da je eto, to je ta tragedija, ovdje su data imena i to je posebno značajan deo ove knjige koji se zove ali knjiga mrtvih Srba, Srebrenice i Birača od 1992. i 1995. godine sa nabrojenim imenima, datumom rođenja i mučeničke smrti 3287 Srba. Eto, to su te naše srpske žrtve. E sad ono što dolazi, rekli smo već, to je protiv ofanziva srpskih oružanih snaga. I jako je bitno što i u ovoj knjizi stoji da se posjetimo opet prilikom oslobađanja Srebrenice jedinice Vojske Republike Srpske prošli su kroz 42 muslimanska ili pretežno muslimanska sela, 16 pretežno srpskih sela koje su okupirali muslimani i 5 pretežno muslimanskih sela Bratunačke opštine. I za njih nije ostala nijedna muslimanska žrtva. Stotine pojedinačnih i kolektivnih grobnica ostalo je po srpskim selima kroz koje je prošla muslimanska vojska. I ovaj je jako bitan citat, a to je iz jednog intervjua visokog komesara Ujedinjenih nacija Henrya Vilanda datog londonskom Daily Telegraphu. Nismo pronašli nikoga ko je svojim očima video zločin. Eto, toliko o srpskim, o srpskom mentalitetu i srpskom zločinačkom karakteru. E sad ukazujući još na neke bitne delove ove knjige. Jedno poglavlje je posvećeno i delovanju organizacije Ujedinjenih nacija. To poglavlje se zove Neočekivana uloga organizacije Ujedinjenih nacija, gde iz ovoga što ovdje piše, a valja pročitati da se baš sve ne prepričava, vidimo da je ta krunska međunarodna institucija, globalna zvana organizacija Ujedinjenih nacija, itekako pristrasna. Vidimo šta se dešavalo i vidimo na osnovu istraživanja našeg jednog čovjeka, profesora Nikola Moravčevića, ovaj profesor je Univerzitet Illinois u Chicagu, šta se dešavalo sa onim zvaničnim izveštajima koje su stizala tamo i mogla da budu predmet rasprave su javne tih samo relevantnih tela i foruma u Ujedinjenim nacijama o zločinima muslimana nad Srbima, ali ti dokumenti su stavljani po nalogu ovog i onog zvaničnika američkog ili bilo čijeg, a dakta i negdje su tamo arhivirani možda da bi kasnije bili potpuno uništeni, da im se zatvori trag. Znači ono što je bilo svjedočanstvo o žrtvama u srpskom narodu, to je bilo nepoželjno da ugleda svjetlost dana i da bude na bilo koji način predstavljeno javnost. Pored ovog dela koji je jako, mislim, za nas dramatičan, kao što sam rekla, to je knjiga mrtvih Srba, Srebrenice i Birača, postoji jedan drugi deo vrlo bitan, a koji se odnosi na navodne muslimanske žrtve, jer znamo da se manipulišu javnosti sa ciframa od 7.000 do 8.000 tih muslimanskih žrtava, koje se kao tak u tom broju ne mogli dokazati. Naprotiv, ono što ova knjiga sadrži, to je jedna analiza tog spiska iz čega vidimo da se za nekih 940 osoba ili tako 941 ili tako, ne mogu tačno da se setim, može sasvim pouzdano utvrditi da su to muslimani koji nisu nastradali ni u kakvom masakru jula 1995. godine, jer se javljaju na spisku biračkom za izbore u Bosni i Hercegovini parlamenta na koji su održani godinu dana kasnije, a znamo da su ti izbori, i ovdje je naravno napisano, podvučeno, da su se izbori odvijali dobijali pod pokroviteljstvom i pod kontrolom u misije UEPS-a, znači ne mogu se naći neka imena na spisku birača ako ti birači nisu bili u tom trenutku aktivni i živi i u prilici da glasaju. Spored toga, ono što izaziva sasvim opravdanu sumnju da se radi o civilnim žrtvama, jeste činjenica da se među tih 7-8 hiljada žrtava nalazi samo 36 žena, kako civilne žrtve, pa samo toliko žena. To je malo prosto nelogično za nebilo koji pohod koji podrazumeva uništavanje civilnih života. Da bude tolika mala koncentracija žena, opet tolika velika koncentracija muškaraca, prosto nelogično, a da ne govorimo i ovde datom spisku po imenačnom onih navodnih nedužnih muslimanskih civilnih žrtava, gde se pojavljuju imena nekih vrlo ovako prominentnih boraca vojske muslimanske koji su za svoje zločine nad civilnim srpskim stanovništvom bili odlikovani od strane svojih vojnih starešina najvećim vojnim i drugim odličnim. Eto, to bi onako ukratko bilo predstavljene ove knjige, ali dozvolim sad sebi eto, da budem toliko drska da napravim jednu malu digresiju. 2001. godine, u vreme dok sam bila član Savezne skupštine Republike Jugoslavije, učestvovala sam na jednom međunarodnom parlamentarnom ženskom skupu u Atini. I to je bio prvi put da se neka Srpkinja pojavi posle toliko vremena na jednoj takvoj konferenciji. Naravno, su to koleginice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine iskoristile da napadnu sa govornice Srbe za zločine, za mislim nečovečnost, za izbijanje svih tih sukoba na tim našim nekada zajedničkim prostorima ili prostorima zajedničke države. Iako to nije bila tema tog skupa, tu se posebno istakla jedna gospođa koja je bila predsjednik HDZ-a za Prijedor i koja je kao takva bila i zatočenica kasnije srpskog logora u Omarskoj. U toj tim svojim optužbama na račun Srba ona nije izdala ni jedno svoje lično iskustvo torture ili mučenja koje je tamo prošla. To je bio razlog više da se sa njom kasnije upoznam, a predstavila sam se kao Srpkinja i srpski nacionalista. Ali to i nije smetalo, ipak smo ona i ja našli neki zajednički jezik u svemu tome. I da ne pričam dalje o tome, to može biti predmet nekog drugog, možda skupa nije nezanimljivo sa svim, ali nije u funkciji našeg večerašnjeg skupa. Rekla mi jednu zanimljivu rečenicu, onako podrugljivo, rekla je, vi Srbi ste ponovo zaboravili da prebrojite svoje žrtve. Vi opet ne znate koliko žrtava imate. E pa tu je značaj ove knjige gospodina Milivoja Miliševića i ovakvog jednog istraživanja da Srbi jednom prebroje svoje žrtve, da ne dozvoljavamo prosto da se sa tako malo pažnje i sa toliko jednog nehrišćanskog duha odnosimo prema njima. I kao što sam rekla, ono što je bitno, kao što sam podvukla ovu rečenicu vratili, jel, ovu reč vratili, da su se Srbi vratili. Zašto je to važno? U ovim dokumentima koje sleda, da ima dosta je obiman taj deo sa prilozima, znači to su dokumenti neke potpisao Radovan Karadžić, neke Nasor Orić, neke drugi predstavnici vlasti vojnih ili civilnih, bilo naših ili jeli, sa protivničke strane. Kada se govori o protivnicima u srpskim dokumentima, bez obzira da li je pisao Radovan Karadžić, Šako Mladić ili koga odaje, uvek se govori muslimani neprijatelji. To su dve neutralne imenice. Musliman je pojam pripadnosti, nije ni negativan, nije ni pozitivan, pa i neprijatelj je relativna kategorija, može se biti pitanje koga, čega neprijatelj, ne mora biti u startu, ne mora imati u startu negativno značenje. Međutim, kada muslimani govore o Srbima, to su ili četnici ili agresori. Znači, to je bitno, Srbi koji se vraćaju su agresori, Srbi su agresori na teritoriju Bosne i Hercegovine, Srbi su agresori na teritoriji Kosova i Metohije i to je, mislim, jedan ovako poseban primjer u svetskoj istoriji svih vremena i razdoblja da se autohtoni narod kategoriše i kvalifikuje kao agresor na svojoj sopstvenoj teritoriji. Eto, to je taj srpski usud i naša tragedija.
Hvala profesoru Ljini Čolić. Novim rečima koje su istinite, od koje čovjek ne može da umakne. Naravno, ovo je samo knjiga ima za cilj da inicira. Sigurno da ovo nije konačan broj. Sigurno da je ovo samo jedan deo, ali dobro je da je se počelo. Da inicira i da bi pouka ove knjige i poenta jeste u tome da su ovi ljudi imali jedinu krivicu od toga što su bili hrišćani. To je njihov najveći greh, što se krstili tri prsta. To je razlog zbog toga su poklani, poubijani, često puta mučeni maljevima, ćuskijama, kakvim lupalim lobanje, paljeni, zastrzavani.
Zatim je o knjizi govorila profesor dr. Smilja Avramov.
Vaša preosveštenstva, časni oci, dragi prijatelji, za mene je posebna čast i posebno zadovoljstvo da u ovoj svetoj kući predstavim jednu izuzetno značajnu knjigu gospodina Ivaniševića, koja, kao što vidite, po obimu je skromnom obima, ali po značaju ta knjiga prevazilazi lokalne okvire. Rekla bih, ona ulazi u fundamentalne probleme savremenog sveta. I dozvolite mi da to objasnim, jer mi se čini da bez uzimanja u obzir tih okolnosti mi Srebrnicu nikad nećemo shvatiti. Retko koji narod u istoriji, ja bih rekla nijedan, nije došao u tako paradoksalnu situaciju kao što je slučaj sa srpskim narodom pri kraju 20. veka. Posle pobednosti ratova u istim rovovima sa zapadom od prvog dana u prvom i drugom svjetskom ratu, Srbi preko noći postaju inkarnacija zla. I ono što je najstravičnije, postaju inkarnacija zla u jednom horski usaglašenom stavu bivših naših saveznika i naših ljutih i ogorčenih neprijatelja. Za trenutak, rekla bih, posthumna pobjeda Adolfa Hitlera. Do svog posljednjeg časa, još kad se nalazio u bunkeru, pre nego što će izvršiti samoubistvo, uputio je pismo zapadnim zemljama, apelujući patetično da se u posljednjem času sjedine i okrenu preko najvećeg zla ovog sveta, a to je istok. Ono što nije uspelo, Hitler uspeo je prvi predsjednik posleratne Njemačke Adenauer, ali uz pomoć pape Pija XII. Susreli su se u Rimu i porazgovarali na koji način da jedna katolička zemlja, kao što je Njemačka, mada je i protestantska, i uopšte te i Italija kao poražena zemlja, prevaziđu svoj poraženi status i ponove stupe na svetsku pozornicu. U jednoj veoma veštoj diplomatskoj igri Vatikan je u stvari napravio scenario Evropske unije. I nije slučajnost da je Evropska unija, što tada Evropska zajednica, svega 6 zemalja, upravo poran zaključen u Rimu 57. godine, nije ni slučajnost da je njihova zastava plave boje sa zvezdicama, to je bila ideja pape Pija XII. To je pozadina današnje situacije koju mi imamo. Jedan ogroman mehanizam laži, dezinformacija sručio se zatim na srpski narod, i to ne putem analize činjenica, ni putem hronološkog ređenja činjenica, nego putem društvenog inženjeringa, a to je invencija, to je otkriće 20. veka. No, to jest jedan izuzetno komplikovani društveni mehanizam putem koga uz visoku tehnologiju istina se pretvara u laž. Falsifikuje se istorija, falsifikuju se dokumenti. Paradoks iza paradoksa slijedio je zatim i sručio se na nas Srbe. A mi prosto u jednom kolektivnom šoku nismo umeli ni da na sve to odgovorimo. Ujedinjenje 80 milionskog poraženog naroda, čije rane i zločini nisu zalečeni ni do dana danas, slavljeno je u Europi kao ispravka istorijska i pozdravljenje. U isto vrijeme želja Srba da ostanu u jednoj državi, što je bio cilj i što je prihvaćeno u toku Prvog svjetskog rata kao zajednički ratni cilj savezničkih sila, sila Antante, proglašeno je za velikosrpski hegemonizam i opasnost po svjetski mir. I na kraju došla je onaj najveći paradoks, da je taj srpski narod optužen pred međunarodnom zajednicom za genocid u Bosni, Hercegovini i u Hrvatskoj. Ali ono što je tragično i o čemu mi moramo da razmišljamo, da je taj isti mehanizam, mehanizam društvenog inženjeringa, fabrikacije, laži, se odvijao na spoljnjem, ali i na unutrašnjem planu. I mi smo svedoci, a istovremeno i nosimo na svojoj duši, jer nismo pravovremeno reagovali na sve te neistine. Srpski narod, kao što sam rekla, našao se u kolektivnom šoku i našao se, ja bih rekla, pred jednim gotovo nerešivim pitanjem. Nismo znali šta nam se to događa, zašto nam se to događa, šta je iza svega toga, kuda ide srpski narod, kakva nam je sudbina. Ponavljam i mislim da to treba da ponesemo, da najtragičnija stvar, da je naša unutrašnja scena odraz međunarodne scene u satanizaciji srpskog naroda. Problem laži u politici, kao što znate, nije nov. Još je Sokrat pisao o tome i opominjao da se visoka politika može degenerisati u prljavi biznis, a to upravo danas imamo. I opet bih rekla, i u sferi visoke politike, nažalost i na unutrašnjem planu. Lažima u politici bave se danas veliki istaknuti filozofi, naročito u Nemačkoj. Ali ima nešto mnogo teže od laži, a to je samo obmana. I strahujem da je upravo to ovladalo kod nas u našem unutrašnjem planu. Da smo podlegli lažima i kroz neku vrstu samoobmane mirimo se. Zaboravljamo prošlost, ali ubeđuju nas u nešto stravično. Ubeđuju nas prvo da treba da zaboravimo prošlost. A dalje, ne samo da zaboravimo prošlost, da zaboravimo zločine, da te zločine oprostimo i da te zločine još i nagradimo. Da ih nagradimo priznanjem nezavisnih država na našem sopstvenom tlu. Kako se boriti danas protiv tih strašnih laži? Postoji samo jedan jedini put koga je odabrao naš uvaženi prijatelj Ivanišević. Jedan francuski filozof je vrlo tačno napravio, odnosno opisao je današnju scenu kao haotičnu, ali je rekao je nešto što moramo opet mi Srbi imati u vidu. François Fire zaključuje svoju knjigu i kaže: živima dugujemo pažnju, poštovanje i human odnos. Mrtvima dugujemo istinu. I to je ono, to je put kojim je gospodin Ivanišević pošao. Hvala mu na tome. I mislim da naš dug prema mrtvima traje i dalje i da borba za istinu je tek na početku. Gospodin Ivanišević ne ređa činjenice tek onako hronološki. On svaki hronološki segment stavlja u širi kontekst. Povlači paralele, izvlači zaključke od onog dana povlačenja Jugoslovenske narodne armije do formiranja srpske vojske. On ulazi na jedan dostojanstven način u rat brojkama, u one optužbe 7, 8, 9 hiljada ti razbojnički Srbi su poubijali. On hladno, analitički odbacuje to jednim dostojanstvenim rečnikom, a teškim argumentima, nepobedivim argumentima. Srebrnica, Bratunac, 92. pa zatim 95. i tako dalje. Ali ima nešto novo što nisu očekivali naši neprijatelji ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni u Hercegovini. Za razliku od 41. kada su nas vodili kao stoku u koncentracione logore i ubijali, ovoga puta srpski narod odbranio je svoje dostojanstvo i uspravno se borio protiv novog genocida. Otkrivajući prvi masovne grobnice, kao na primjer na Glođanskom brdu, kada se ponovo vratio u selo, oslobodio svoje selo. To je ono što je zaprepastilo i ne samo zaprepastilo, nego razljutilo naše neprijatelje, jer su očekivali da će se ponoviti u istom scenariju genocid. Ne, zahvaljujući borbi srpskog naroda nije se ponovio 41. Podneli smo strahovito žrtve, ne krijemo ih, njima dugujemo hvalnost, ali se nije ponovilo istrebljenje Srba do kraja. I onda pitanje jedno od jedared u situaciji kada Srbi pokazuju snagu, da imaju i smelosti i hrabrosti, da se suprostave novom genocidu, Ujedinjene nacije proglašavaju zaštićenu zonu Srebrenice. Od koga zaštićenu? I koga štite u toj zoni? Zaštićena zona, demilitarizovana i nikad ostvarena, što konačno su priznali i sami velikodostojnici Ujedinjenih nacija. Pa ne samo da ta zona nije realizovana, nego je ona proširena, jer su muslimani prodrli u okolna sela, očistili ih od Srba i uspostavili svoju vlast. Gospodin Ivanišević je taj segment svoje knjige protkao živim pričama, što daje ovom delu ne samo autentičnost, nego istovremeno ona se čita sa jednim interesovanjem da je ne možete ostaviti dok ne završite. Došla je konačno posle svih velikih bojeva i krivaja 95. Došao je trenutak kada Ratko Mladić i srpska vojska smatrali da treba zaustaviti dalje pokolje. Ali šta je bio cilj Krivaje 95. Postoji dokumenat o tome koga je potpisao Ratko Mladić. Da srpska vojska ide do onih granica koje su Ujedinjene nacije odredile kao zaštićenu zonu. Međutim, došavši pred Srebrenicu, nalazi potpuno drugu situaciju. Nalazi jedan haos. Srpska vojska ulazi u Srebrenicu bez ikakvog otpora. To je osnovni problem sa kojim se danas suoče, a koga mi malo iskorišćavamo. Jer kada je povereno institutu holandskom da ispita slučaj Srebrenice, general koji je holandski general koji se našao i u Bosni, ali se našao posle i kao direktor tog instituta, postavio je pitanje nakon što je srpska vojska ušla u Srebrenicu. Pa gospodo, zašto ta muslimanska vojska nije branila svoje kuće? Zašto nije branila svoje porodice? Zašto se izvukla iz Srebrenice? I tu nisu našli odgovor. On je dodao, Srbi su pretresli sva sela oko Srebrenice i nijednu civilnu žrtvu mi nismo našli nakon što smo holandski bataljon obišao ta sela. Interesantno je, pojavila se jedna knjiga jednog novinara Toniga, britanskog novinara, koji je pratio muslimansku vojsku. Pratio je prilikom povlačenja čitavo vrijeme i napisao je jednu vrlo poštenu knjigu. Interesantno je još jedno, da se zaključki ti njegovi u celini podudaraju sa zaključcima gospodina Ivaniševića. Naravno, pristup je tu i tamo možda negde sporan. Srbi su ušli po njegovoj konstataciji, a tada se on našao još u Srebrenici, mirno u Srebrenicu, ali je te noći pre nego što su Srbi ušli, 9000 muslimanske vojske probilo se na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. Drugi deo, taj koji je bio odlučan da se bori, jer ovih 9000 su rekli, što je u ostalom Alija Izetbegović potvrdio, da Srebrenica nema šansi da se bori sa nadmoćnijom srpskom vojskom i da zato treba se povući. 9000 muslimana otišlo je sad, odnosno vojnika je povuklo se iz Srebrenice, a drugi borbeni deo, među kojima su bili i mudžahedini, probio se kroz čume i oni kaže, išao je za njima, probijao se kroz šume do rijeke Jadar, misleći da će preplivati Jadar. U probijanju kroz šume sudarili su se sa srpskom vojskom koja je bila raspoređena i tu on kaže, ginuli su Srbi, ginuli su i muslimani. Nije tu bilo masakra ni sa jedne ni sa druge strane. Tu je bila borba u kojoj su obe strane ginule. Ali vidite, i mimo svih tih dokaza koje nam danas autentično prezentiraju svedoci, nas optužuju još uvijek za genocid u Srebrenici. Ne bih o tome govorila, jer uskoro izlazi o tome moja knjiga Poveća, upravo posvećena samo genocidu. Više bih se osvrnula na jedan težak greh. Greh je sa stanovišta hrišćanstva i sa stanovišta islama i sa stanovišta bilo koje religije. A to je zloupotreba mrtvih. Zloupotreba mrtvih koja je dovela do mezarja pred kojim danas i inostranci kažu jedna fotomontaža, ništa drugo. Gospodin Ivanišević ulazi u polemiku, ali ne na jeftin način. On deli svoju knjigu u tri značajna dela. Prvi je opis, drugi je knjiga mrtvih i treće su dokumenti. Ne može biti jačih dokaza od ovih koje nam on prezentira. Ono što se dogodilo, a to je zloupotreba mrtvih i fabrikacija laži putem tog društvenog inženjeringa. Nama se svima danas što dalje idemo sve više postavlja pitanje da li je to bilo korisno, kome je koristilo i nije li sve to bilo kontraproduktivno. A mislim ovo posljednje, da je zaista bilo kontraproduktivno, jer tako do tog zaključka dolaze danas i poznati pisci na zapadu. Jer vidite, naporedo sa procesom laži u visokoj politici, svesno je vođen i na nižem nivou lišavanje moralnih smernica običnom čovjeku. Sve je to povezano bilo i sve je to i na višem i na nižem nivou dolazilo do navođenja čovjeka na jednu amoralnost putem prikazivanja lažnih slika na TV ekranima, putem nasilja, putem pornografije i putem patološke mržnje i patološke prostitucije. Kako to konstatuje danas jedan veliki ruski filozof Karamurza, masovna potrošnja amoralnosti, koja je odraz amoralnosti visoke politike, samo je proces, nus produkt potrošačkog društva u kome se danas nalazimo. Prema tome, suočeni smo danas ne sa običnom laži koje ćemo vizivati samo za Srebrenicu i samo za srpski narod. Suočeni smo danas sa jednim padom civilizacijskim, katastrofalnim civilizacijskim padom u svijetu. I dozvolite mi da se vratim na moju početnu tezu. Laž u odnosu na srpski narod samo je deo šire svjetske igre, samo je odraz ili bolje rečeno jedan segment jednog novog užasnog poretka, jednog novog totalitarizma koji je daleko teži, daleko opasniji od dva totalitarizma koja smo imali, nacističkog i staljinističkog, a to je neoliberalni totalitarizam. Mi se nalazimo danas, srpski narod, pred alternativom. Ja osuđujem one, izgrožavam se na tvrdnje političara da mi nemamo alternative sem da jurnemo u Evropsku uniju. Ne, gospodo, mi se nalazimo danas pred alternativom. Da li će Srbija prihvatiti optužbe, slepo slediti i ići dalje u svoju konačnu propast, ili ćemo dići glavu, boriti se za istinu i tražiti svoje mesto koje nam i po Božijim i prirodnim zakonima pripada. François Fire, citirala sam ga već jedan put, opisao je današnji svet kao jednu totalnu idejnu sterilnost. Ali još nešto, globalno poverenje. Niko nikome više ne veruje. Ni Francuzi Nemcima, ni Nemci Amerikancima. Jedna mučna situacija, kako on opisuje, a vrlo dobro opisuje i zna, jer se nalazi u centru tih zbivanja. On kaže, jedan haotični vakum ispunjen neredom i kontradiktornim tendencijama, i zaključuje svoju studiju. Istorija se našla u tunelu u čiji je mrak ušao čovjek bez znanja kuda vode njegove akcije. To je, draga braćo, svijet u kome mi živimo. Ali ja nisam pesimista. Ja sam optimista. Duboko vjerujem u moć srpskog naroda. Duboko vjerujem u njegov kapacitet da savlada teškoće sa kojima je suočen, da se izbori za istinu. Deo te borbe je i ova knjiga koja je pred nama. Još je dared, hvala autoru i vama.
Jerej Milorad Sredojević najavio je profesora doktora Kostu Čavošku.
Svećene vladike, časni oci, braćo i sestre, ja bih nastavio tamo gdje je zastala profesorka Smilja Vramov, koja inače meni predavala i bila veliki učitelj. A to je pitanje odnosa između činjeničke istine i politike. Od davnina je poznato da se činjenička istina prećutkuje, iskrivljuje pa i zatire kada je u sukobu sa politikom, da bi poslužila ovom ili onom moćnom interesu. To se upravo zbilo sa istinom o Srebrenici. Bitne činjenice o ratnim zločinima koje izvršila jedna strana se sistematski prećutkuju, dok se činjenice o zločinima koje izvršila druga strana neprestano prepravljaju i uvećavaju. Pripovest o tom prećutkivanju i krivotvorenju istine o Srebrenici sadržana je u ovoj sadržanoj studiji gospodina Milivoja Ivaniševića. Već 13 godina se svjetski mediji utrkuju u prikazivanju masakra kojem su jula 1925. godine bili izloženi muslimani u Srebrenici od strane Srba, a potpuno se prećutkuje pogibija koje su bili izloženi Srbi u oblasti Srebrenice od strane muslimanskih jedinica pod komandom Nasera Orića. Konačni spisak srpskih žrtava sadrži 3262 imena, od kojih je 880 stradalih bilo iz redova vojske i policije, dok su 2382 žrtve bili civili. Pritom je najviše stradalih zabeleženo 1992. godine, 71% ukupnog broja srpskih žrtava u Srebrenici i 64% u Bratuncu. A kada je posle uspešnog dejstva srpske vojske došao kraj muslimanskim osvajanjima i zločinima u Srebreničkom kraju, upravo je stvaranje Srebreničke zaštitne zone spaslo muslimane od konačnog poraza i odgovornosti za počinjene zločine. Umjesto da muslimani u svojoj zaštićenoj zoni budu razoružani, tadašnji komandant UPROFOR-a, švedski general Valgren, olako se oslonio na raport svojih oficira na terenu da je razoružanje navodno izvršeno. A tadašnji podsekretar za mirovne operacije Organizacije Ujedinjenih nacija Kofi Annan, vama dobro poznat, poslao je poverljivu poruku generalu Valgrenu o prestojećoj poseti delegacije Saveta bezbednosti, u kojoj je naveo da, imajući na umu generalove javne tvrdnje da je Srebrenica potpuno demilitarizowana, ne vidi potrebu da UNPROFOR učestvuje u potrazi za oružjem od vrata do vrata, to jest da ne sme previše aktivno da učestvuje u razoružavanju žrtava. Tako je, zahvaljujući Kofiju Ananu, izigrana rezolucija Saveta bezbednosti i u Srebrenici su ostale muslimanske oružane jedinice. Na tome se, međutim, nije završila pristrasnost sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija. U njemu je postojao tim koji je u izveštajima iz Bosne i sa Kosova i Metohije dopisivao srpske zločine, a ublažavao ili sasvim prikrivao one koje je počinila druga strana. Tako su izvešti o stradanjima Srba i srpskim žrtvama završavali u arhivi, dok su izveštaji o stradanju muslimana, obično s povećanim brojem žrtava, stizali na sednice Saveta bezbednosti. Najveće i najdalekosežnije prepravljanje, pa i krivotvorenje činjeničke istine, izvedeno je povodom operacije srpske vojske Krivaja 95, jula 95. godine, koja je dovela do oslobođenja Srebrenice. Danas je potpuno zaboravljena već pomenuta izjava koju je 27. jula 95. godine dao visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Henry Wieland, koji je sa još 5 pomoćnika intervjuisao veliki broj muslimanskih izbjeglica iz Srebrenice. On je tom prilikom za Daily Telegraph izjavio da nisu pronašli nikoga ko je svojim očima video zločine. Kasnije je naravno utvrđeno da je veliki broj muslimanskih vojnika stradao kada je pod oružjem pokušao da se probije od Srebrenice prema Tuzli, dok je znatan broj zarobljenih muslimana masakriran, što predstavlja težak ratni zločin. Ostalo je, međutim, sporno koliko ih je stradalo prilikom proboja kroz nekoliko linija srpske obrane i u međusobnim sukobima, a koliko je streljano posle zarobljavanja. Sporno je i koliko ih je stradalo jula 95. godine, a koliko u prethodnim godinama. Ali je najveća nedoumica u tome što protiv lica koja su izvršila ovaj masakr, Haški tribunal nikada nije pokrenuo istragu. Tako da se i dan danas ne zna ko se krije iza inicijatora i naručivaca izvršenih streljanja. Nije dakle sporno da je bilo streljanja zarobljenih muslimana i da su streljani samo vojnici, a ne civili. Sporan je, međutim, ukupan broj streljanih, to jest razmere zločina koji se danas kvalifikuje kao genocid. Prve brojke mogućnih žrtava nalazili su se u spiskovima nestalih lica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, čiji se broj ustalio na cifri od 7.000 do 8.000 lica, od kojih je samo 36 bilo ženskog pola. Od tog broja, pazite, 3.016 se 1926. godine našlo u biračkom spisku za Srebrenicu, što navodi na zaključak da su mnogi, ako ne svi, sa tog spiska birača najtačnije, najvjerovatnije bili među živima. Broj ubijenih se inače najtačnije može utvrditi na osnovu podataka o ekshumiranim telima iz više masovnih grobnica. Do 2006. je bilo ekshumirano 1883 lica, od kojih je 1656 bilo muškog pola, a samo jedno ženskog, dok za preostala lica nije moglo biti utvrđen pol. Tužilaštvo ove brojke bez valjenog činjeničkog dokaza pomnožilo sa 2,6, odnosno 3,56, tako da je po njemu na tim istim lokacijama ubijeno između 4.900 i 6.700 muslimana, dok navodni svedoci iz redova muslimana tvrde da je ubijeno čak 9.200 lica. Na sličan način je uvećan i broj streljanih zarobljenih muslimana. Konačno, do povećanja broja poginulih došlo je i prilikom sahrane posmrtnih ostataka na spomen groblju Potočarima. Do početka 2007. je sahranjeno, pazite, 2.442 lica, što je 559 više od broja sumiranih iz masovnih grobnica. Od ukupnog broja njih, 914 nalazilo se na biračkom spisku za 1996. godinu. I što je još gore, broj žrtava povećavan je tako što su na spomen groblju sahranjivana i lica koja su umrla pre ili posle jula 1995. godine. Ovu svoju vrednu studiju Milivoj Ivanišević završava prikazom načina na koji Haški tribunal utvrđiva odgovornost za zločine u oblasti Srebrenice. Za zločine koje su Srbi izvršili nad muslimanima, Haški tužilac je otužio 22 lica, a Haški tribunal do početka 2007. godine izrekao 120 godina zatvora sa mogućnošću da ukupan zbir kazne ne bude manji od 700 godina zatvora. Za zločine ubistva 3262 lica srpske nacionalnosti osuđen je samo jedan musliman, Naser Orić, i to na 2 godine zatvora, koji je odležao još tokom suđenja, pa je sada na slobodi. Eto, takva je haška pravda, ako je uopšte pravda. Nama jedino preostaje da iznovu upozorimo da je činjenička istina krhka i ranjiva kada dođe u sukob s moćnim političkim interesima i predrasudama koje se sistematski stvaraju u široj javnosti. Slučaj Srebrenice od jula 1995. godine to nedvosmisleno potvrđuje. I upravo, zahvaljujući knjizi našeg prijatelja Milivoja Ivaniševića, koji je objavljen ne samo na srpskom jeziku, nego i na engleskom, mi smo u prilici da te laži sistematski pobijamo. Hvala.
U knjizi je govorio i profesor dr. Ljuba Prodić.
Vaša preosveštenstva, poštovani prijatelji, dolazeći ovama i budući da sam bio i na promociji ove knjige u Srebrenici sa sličnim timom, ja sam imao u glavi neku koncepciju sa kakvim rečima bi vam se obratio. Međutim, posle nadahnutih govora mojih prethodnika, ja ću morati, kao i profesor Čavoški, koji je rekao da se nastavlja tamo, da je profesorka Smilja Avramov govorila da ćemo nastaviti dalje. I ja sam odustao od svoje nekakve koncepcije, nešto ću vam reći, ali prosto ću se nastaviti tamo gde su profesori Smilja, Vilja i Kosta rekli. Želeo sam da vam kažem i govorit ću vam o nekim drugim knjigama koje su kompatibilne sa ovom knjigom našeg dragog Ivaniševića, ali ipak najpre da samo malo prokomentarišemo ovo što je do sada rečeno. Skupili smo se da govorimo ovde o knjizi. Vi da slušate, a mi da nešto kažem. O knjizi o Srebrenici. Međutim, ovde je sve snimano i ako bi se pregledao snimak do sada izgovorenih termina, mislim da bi apsolutno najpretežniji termin bio istina i laž. Ovo je bila reč do sada o knjizi, o Srebrenici, a u stvari je bila reč o istini i o laži. Nemoguće je govoriti o Srebrenici, a da se ne pominje istina i laž. Nemoguće je govoriti o međunarodnom svjetskom poretku o kome je govorila gospođa Smilja Avramov i pisala, a da ne govori o istinama i o lažima. I na kraju krajeva, grej bi bio u ovoj kući govoriti, a ne govoriti o istini i o laži. Jer ova kuća je baš zbog toga ova kuća, zato što iz nje treba da ide i da se propoveda istina i da se koliko god je to moguće bori protiv laži. Niko nije od prethodnih govornika pomenuo to, ali govorilo se o istini, o broju ubijenih u Srebrenici, o broju onih koji bili živi, ali su spomenici im tamo u Potočarima stavljeni, dakle o nekim lažima, izašli su na izbore, a u suštini radi se prosto o borbi koja već traje 2000 godina, ali samo primenjenoj na ovom slučaju Srebrenice i Potočara i ovog dela srpskog naroda, dakle o borbi između Hrista i njegovog oponenta Satana. I ono što o čemu govori gospođa Smilja, teološki o jednom mehanizmu kako se pretežno, ako sam razumeo gospođa Avramov, negde sa zapada istina, i to vrlo visoko sofisticirano, pretvara u laž. To je prosto jedna činjenica koja traje 2000 godina, da satanizam pokušava da se plasira na prostore, na hrišćanske prostore. Prvo tome mi govorimo ovde, odnosno ova knjiga našeg dragog prijatelja Ivaniševića je borba za istinu, odnosno borba za ono zašto se Hristo zalagao, i ovo je put Hristov, put protiv puta laži. Interesantno je kad se pogledaju ne samo knjige gospodina Ivaniševića, ja ću nekoliko stvari pročitati iz nekih drugih knjiga. Ova knjižica koju moj zemljak gospodin Pero Lukić drži je knjižica Marka Markovića, našega cenjenog Srbina, doktora Pariske Sorbone, koji je napravio osvrt na knjigu Silvije Maton, koja je izašla u Parizu 2005. godine i koja se zove Srebrenica, najavljeni genom. Interesantno je već na početku kad se čitava mala knjižica, dakle to je pre 3 godine publikovana knjiga, Marko Marković citira ovu Silviju Maton i kaže ona ovde, objašnjavajući poreklo svega ovoga u Kosovu i Metohiji, odnosno u Kosovskoj bici, Silija Maton je objasnila u svojoj knjizi da Srbi boluju od neke vrste kolektivnog ludila na strani 9. Da li vas to podsjeća na pre mjesec dana jednoga eksperta našeg političara koji je borbu za Kosovo i Metohiju označio kolektivnim ludilom? I da li je to slučajno taj naš ekspert nazvao to takvim? Gospodin Marko Marković na kraju ove knjige, koja je prilično potresna, savjetuje gospođu Silviju Maton, jer ona vidi ono što ne postoji, dakle vidi laž. Dakle, pošto gospođa Silvija Maton vidi ono što ne postoji i što se nikada nije desilo, a to zabrinjava, kaže Marko Marković, njoj nije bilo potrebna droga da bi imala halucinacije. Bila je dovoljna mržnja prema Srbima da u njoj izazove taj psihički potres. Lek joj može doneti samo neki iskusni psihijatr, kaže gospodin Marko. Mi bismo joj rado preporučili Radovana Karadžića ako nam obeća da ga neće potkazati Haškome sudu. Ako uzmete elemente satanizma, vi ćete vidjeti da uz laž uvek ide i mržnja. Dakle, mržnja i nervoza, tako da je prilično prirodno što je to gospodin Marko Marković uočio kod Silvije Maton. Ja bih probao da citiram nekoliko stvari koje je gospodin Marko napisao u ovoj svojoj maloj knjižici, a koje se odnose na pominjanoga Nasera Orića i na njegovoga vrhovnog zapovjednika Alije Izetbegovića. Analizirajući slučaj Nasera Orića, koji je, kao što rečemo, 2 godine formalno osuđen, gospodin Marko citira 8. suru, odnosno glavu, 17. stih iz Korana. U njemu piše, poručuje se borcima džihada. Citiram tu 8. suru, 17. stih, onako kako je gospodin Marko napisao. Ne ubijate ih vi, nego Bog. Kada baciš hitac, nisi ga ti bacio, nego Bog, da bi verne okušao lepim iskušenjem, jer Bog zna i čuje sve. Zaključak gospodina Marka je vrlo prost. Naser Orić nije ubica. Ubijati Srbe nije zločin. On samo izvršava Allahovu volju On je u stvari samo jedan sjajan posrednik između Allaha i Bajram Allahov sluga. Slučaj Ali Izetbegovića je komplikovaniji. Mi koji smo, ja sam iz Ljubovije i gospodin Ivanišević, znam, mi smo tamo proveli, znamo šta je Naser Orlić radio praktično, dok to ispunjava ove vode. A slučaj Ali Izetbegovića potpada pod petu suru 56 iz tih koji kaže: o verni, nemojte, pazite, za prijatelje uzimati čivute i hrišćane, oni su prijatelji jedni drugima. Onaj koji njih za prijatelje uzme, postaće im podoban, a Bog neće biti putovođa opakim. E sad, znajući Ljubljenje, upuštam se u neka druga tumačenje, ali je Izetbegovića sa Kušnerom i ne znam nekim drugim tamo, koji formalno, ne znam da li su čijuti, da li Kušner čijuti ili hrišćani, i sa nekim drugim, Eli Vizerom i tako dalje, ispada da je Ali Izetbegović narušio ovu suru. Međutim, ono, radi se sljedećem. To ljubljenje sa Eli Vizelom ili ovim Kušnerom ili ne znam nijanski kako se ti ljudi zovu, to gospodin Kosta, kolega Ivanišević, bolje znaju, je imalo jednu jasnu svrhu kod Ali Izetbegovića: istrabljenje srpskih nevera. On to nije mogao sam da učini i on pravi savez sa onima koji mu ova sura ne dopušta, i kad je već napravio taj savez, onda može da se pređe na onu suru da Allahovu volju i da ubija srpske nevernike. Dakle, pošto je Allah svevideći, on će oprostiti Ali Izetbegoviću ovo što je bilo suprotno sa ovom surom, petom surom stih 56, jer mu je to omogućilo da ubija nevernike i da pristupi onoj suri. Šta se dešava sa ovim, odnosno, pardon, sigurno niko od nas ne može da predviđa šta će se dešavati u buduće. Međutim, pošto je ovdje dosta puta pominjano laž i tako nešto, ja bih bio slobodan da vam pročitam dve misli koje, ili bolje samo jednu, pa vi razmislite. Citiram: strahujem za svoju zemlju kada pomislim da je Bog pravičan. Ovo izgovara američki predsjednik Thomas Jefferson. Strahuje za svoju zemlju kad pomisli da je Bog pravičan. I ja strahujem, strahujem i naravno i za našu zemlju, ali još više strahujem za, kako bi gospođa Smilja, ako sam ja dobro razumeo, za zemlju koja je generator laži. Dakle, laž se pravi kao što i fabrika nekakvih automobila ima na raznim kontinentima, prave se nekakvi delovi, ali centralna fabrika ili centralni generator laži, ako sam gospođu Smilju uspeo da razumem, se nalazi ili u Americi ili na onom ostrvu, ne znam kako se zove, koje je ovako malo odvojeno od Europe ka Americi. Dakle, to je jedna te ista zemlja sa istim generatorima, i Jefferson je već davno, svatići učenik, upozoravao njegovu državu da ne ide tim putem, ali nažalost, kao što je i Hristos upozoravao da se ne ide satanskim putem, neki su, ljudi su, opet da se vratimo ovoj kući, rođeni sa slobodnom voljom, pa neki zaista idu putem istine kao gospodin Ivanišević, a neki su izabrali onaj drugi put. Da li ima na ovom ili na onom putu više ljudi? Ja mislim da je to pitanje deplasirano. Ima ih tamo više. Čine se u ovom trenutku moćniji. Međutim, svima koji su danas u ovoj sali je jasna Božja moć i Bog, ako bismo mi bili malo bolji, sigurno bi učinio ono, i tu će se pridružiti gospođa Smilji, za nas napaćene, da možemo potpuno optimisti da budemo za budućnost, naravno, i mi da gledamo da se ispravimo koliko je moguće. Hvala.
Na kraju je o svom radu govorio i autor Milivoje Ivanišević.
Vaše preosvešenstvo, velika čast govoriti na ovom mestu i pred ovakvim skupom, u jednom pokušaju da se otkriju istine s kojima su se supletali već, tako reći, od početka rata 1992. godine. Ja sam prvu knjigu o Srebrenici, izbivanju Srebrenica, objavio još juna 1994. Zove se Hronika našeg groblja. Tada sam već bio svedok tih izbivanja, a kad su počeli ove aktivnosti naše da se vratimo u tu zonu, da i potisnemo, kao što je rečeno, većina toga je rečeno, tako da će ja gledati da budem kratak. 6. jula sam već sa prijateljima i rodicom bio u Srebrenici i od 6. do 20. nekog jula sam svedok svih izbivanja. I nigde se nije dogodilo ono što nas je postaklo da krenemo u ovo istraživanje, a što citirati. Na to je najčešće. Reč je o izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofi Anana koji je podneo 15. novembra 1999. godine Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Mi smo krenuli da vidimo i da nađemo to što on tada rekao. A taj pasus glasi: hiljade muškaraca je pogubljeno i zakopano u masovne grobnice. Stotine muškaraca je zakopano živo. Muškarci i žene su sakačeni i poklani. Deca ubijana pred očima svojih majki. Deda prisiljen da jede jetru svog unuka. Ovo su istinske scene pakla pisane na najmračnijim stranicama ljudske istorije. Kraj citat. Pokušali smo da vidimo da li postoji uopšte Srbin koji bi tako nešto radio. 10 godina smo istraživali i 10 godina smo se bavili uludim poslom jer tako nešto se nije dogodilo. Ne samo to. Međuvremeno saznamo da je Haški tribunal angažovao desetine i desetine ljudi iz desetine zemalja, desetine raznih profesija, ne bi li dokazao i našao svedoke ovako stravičnih srpskih zločina nad muslimanskom nejači, nad muslimanskim civilima i nije našao nijednog. A bi su mu potrebni ko hleb i više od hleba, da bi ih izveo prilikom suđenja našim ljudima, prilikom suđenja pokojnom Miloševiću, prilikom suđenja Krajišniku, prilikom suđenja stotinu ljudi koliko ima, a danas i gospodinu Šešelju. To se nije dogodilo. Mi smo postavili pitanje, ako ovakve neistine mogu da se... Gospođa Lilja je pomenula sela kroz Kasmo, je prošla srpska vojska, sve smo mi to pogledali. Nigde njene žrtve, tamo gde su, da je muslimanima bilo teško, naša vojska mi je pomagala i vodu i hranu donosla, pomagala nejači, bolesno, deci, pa zar bi neko mogao da pobegne od vojnika, ako vojnik ima namer da ga ubije? Ne. Ni u Potočarima gde se snašli, gde su se slegli, ni tu nije bilo ni jednog ubijenog deteta, da je ni jednog civila. Ja sam, kad sam sve to video, a svestan sam da postoji tu i treći faktor, nismo samo mi i muslimani ovde prisutni, taj treći faktor će doći jednom na dnevni red. Ja sam sam zahvalio Bogu što niko od njih nije predvideo koliko je plemenit i čestit srpski čovjek. Da su oni to mogli osjetiti, oni bi sami pobili. Kao što su često činili nad svojim narodom. Kao što čini u Sarajevu na jednom, čini isto i na drugim mestima. Da se toga setli, mi bismo naišli na mrtvu decu, naišli na mrtve žene i ne znam kako bismo sada odbranili. Kad ne možemo da se odbranimo sada, kad postoje dokazi da ništa od toga nije učinio. Mi smo pogledali, izvršili analizu tih njihovih žrtava. Pa ne možete optužiti jednu vojsku da je streljala 2800 i nešto ljudi kad trećina nisu poginuli od gelera. Pa ne strelja se topoj, ne strelja se minobacaču. Jednostavno, gde go smo naišli, šta go smo pokušali da uradimo, svakde smo naišli na neku obmanu, na neku podvalu i neverovatno je koliko je ljudi to otkrilo, koliko je ljudi znalo. I sve se na kraju pretvorilo u sramotnu borbu oko brojki, što je onaj Ruez, jedan francuski istražitelj, inače veliki srbomrzac, a funkcioner Haškog tribunala, rekao, to je, vraćamo se, borba oko toga koliko je hiljada ljudi pobijeno i ko ih je pobijeno. Verujte, mi smo našli i možemo da tvrdimo da sto kreće nekoliko, oko 400. Ali je pitanje ko je to učinio. Veliko i jedno krupno pitanje, opet pokrećem, pominjem treći faktor. To krupno pitanje, zašto Erdemović nije pozvana suđenju? Erdemović tek kad je ovde uhapšen, kad mi je ovde zaprećen da sudi, onda je on otišao u Hag, izjavio želju, gospodin Kostar Čovoški u svojoj knjizi to kaže. I navodi ambasadore Amerike, Francuske, Engleske, Nemačke, Italije, koji insistiraju da se poštije volja Erdemovića da se isporuči Hagu, jer tamo će mu se suditi, a ne da mu se sudi u Beogradu. I da bome Erdemović je postao glavni svedok da smo mi nešto učinili i nema drugog svedoka pod svodom nebeskim. Nema činjenice, nema čoveka koji je nešto vidio. Jedino što govori Erdemović. Erdemović je pri tome pomenuo još 5-6 ljudi koji su učestvali u tim sporadičnim akcijama. Pa se, to su momci koji su bili na odmoru. Od njih su skupljali po kafićima Zvornika, Bijeljene, gde su stigli koga i povatali su njih se 7-8 tu udružilo, došli su i gde ko naišao na koji logor, muslimanski pucac, kažem oko 400 žrtava. Međutim, imena svi njih poznato. Ko je njih vrbovao? Ko ih je platio? Zašto su oni to učinili? I ko ih štiti da ono odgovaraju? Poznate su imena ljudi koji izvršili ta streljanja, kažem stvarno sporadična, ali niko, neko ih štiti. Štite neko ko je moćan, a znam da mi Srbi nismo moćni toliko da bi mi njih odbranili od Haškog tribunala. Brani neko kome je stalo da u tribunalu makar slučajno ne procuri vez kako ih je angažovao i na koji način je pridobio. Ja mislim da će to jednog dana doći na dnevni red. Završio bi time, smatram, razgovarao sam sa prijateljima i ovde prisutnim, mislim da mi ne smijemo da ostajemo na miru Kofi Anana s ovim lažima, ovom sramotom koje je bačena na leđa našim. Mi moramo nešto, sigurno da imamo neke instrumente, neke mogućnosti da kažemo da taj vrh svetske administracije, tu gde se očekuje pravda i istina, da je bio u službi satanizacije jednog naroda i da iznao najsramnije laži koje su u jednom narodu rečene i prevazišao i ono što je nekad govorio čuveni Hitlerov ministar Goebbels. Mislim da je to jedan od sljedećih poslova koji se moramo pozabaviti da vidimo da li će svjetska zajednica podržati da Kofi Annan ostane častan oficir Ujedinjenih nacija sa ovako beskrupuloznim neistinama, jer ćemo ga da traži oprošt. Ja bi time i završio i hvala.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Ogledalo pratili ste zapis sa predstavljanja knjige Srebrenica, jul 1995. godine sa podnaslovom U traganju za istinom autora Milivoja Ivaniševića, osnivača i rukovodioca Centra za prikupljanje podataka o zločinima učinjenim u minulom ratu nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Predstavljanju knjige koje je održano u Velikoj patrijaršijskoj sali u Beogradu u utorak 10. juna prisustvovali su njihova preosveštenstva gospoda episkopi Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Mileševski Filaret i vikarni episkop Atanasije Rakita. O knjizi Srebrenica jul 1995. godine govorili su profesor dr. Ljiljana Čolić, profesor dr. Smilja Avramov, profesor dr. Kosta Čavoški, profesor dr. Ljubomir Protić i autor Milivoje Ivanišević. Veče je vodio Jerej Milorad Sredojević, urednik Hrišćanske misli. Emisiju Ogledalo pripremio Jovo Bajić.